Policijo, prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Rojstnodnevnih Akademskih 15. Dragi poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni v Akademskih 15, novičarski oddaji univerzitetne redakcije, ki vam prinaša informacije o dogajanju z področja visokošolske politike, univerze, študentske politike in izobraževanja nasploh. Tokratna oddaja je poimenovana v čast rojstnemu dnevu Radija Študent, če tudi na samem področju visokega šolstva ni razloga za praznovanje. Na srečo pa si bojevniki na tem področju ne pustijo vzeti optimizma, o čemer pričajo tudi novice iz tujine. Na univerzi v Amsterdamu so študenti v torek protestno prekinili predavanje predsednice Mednarodnega denarnega sklada Christine Lagarde, ki je pred študenti zagovarjala reforme prej omenjenega sklada. Skupina študentov je že na začetku predavanja začela organizirano vzklikati in se posmehovati njenim preteklim izjavam, kot sta na primer, da je tehnokracija boljša od demokracije in da naj si Grki pomagajo tako, da plačajo davke. Varnostniki so glasne študente odvlekli iz dvorane in pogovor se je nadaljeval. Eden izmed študentov se je uspel vrniti v dvorano in Christine Lagarde vprašati o tem, kako komentira dejstvo, da reforme Mednarodnega denarnega sklada ponavadi koristijo izključno že premožnim posameznikom. V odgovoru je Christine Lagarde priznala, da ekonomske reforme bolje učinkujejo v državah z manjšo neenakostjo, vendar je poudarila, da ne gre za usiljevanje določenega sistema in da gre za racionalno presojo, kaj koristi posamezni državi. Sindikat univerze v Londonu se sooča s predlogom univerzitetnega upravnega organa o njegovi razpustitvi, ki bi ga nadomestil organ, ki bi vključeval vse študente v prestolnici, pa tudi šole izven univerze v Londonu. Trenutni sedež sindikata, ki je že desetletja sedež združevanja različnih študentskih politikov, glasbenikov, novinarjev in aktivistov, bi se tako prestrukturiral v študentski center z dodatno ponudbo bazena, fitness centra in lokalov. Namestnik prorektorja Univerze v Londonu, Paul Whibley, trdi, da ob raznoliki in masovni študentski populaciji in različnih sindikatov ni več potrebe po zvezdnem študentskem sindikatu. Predsednik sindikata Univerze v Londonu, Michael Chesham, pa meni, da gre pri vsem skupaj za želje po ustanovitvi profitabilnega študentskega centra in način podreditve študentskih protestov. Nadaljujemo z domačimi novicami. Včeraj se je odvila že 16. Škisova tržnica, ki je tudi letos pritegnila številne obiskovalce. Več o včerajšnjem dogajanju na največji študentski prireditvi na prostem je povedala vodja odnosov z javnostmi, Sanja Kropec.
Včeraj je potekala že 16. Škisova tržnica, ki je zaradi lepega vremena pritegnila veliko število mladih in tudi ostalih obiskovalcev. Nekje tekom celotnega dogajanja predvidevamo, da se je zvrstilo okrog 20 tisoč obiskovalcev. Organizatori smo nad samo izvedbo in nad, nad samim dogajanjem izjemno zadovoljni. Veseli smo tudi, da sta nas s svojim obiskom počastila župan mestne občine Ljubljana, gospod Zoran Janković, ter tudi predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, kar je bilo nekoliko nepričakovano, ampak smo opazili, da so bili mladi zelo, zelo veseli. No, potem večerno dogajanje pa je bilo zelo pestro na glavnem odru z 9 glasbenimi skupinami. Nastopili so Dirt Switch, Kilkenny, John Doe, Zebra Dots, Peter Beach Project, Let's Three, The Executives in Manouche. Nekako smo nadgradili tudi mednarodni otoček, letos se je na njem stavilo 22 svetovnih držav. Entitete študentske organizacije Slovenije pa so se predstavile na tako imenovanem eko-otočku, kjer so mladim ponudile zdravo prehrano. No, letošnja novost pa je tudi mobilna aplikacija Škisove tržnice, kjer si v bistvu mladi lahko pridobijo vse informacije o samem poteku prireditve, zemljevid prireditve, razne stojnice, vse informacije glede samih študentskih klubov. Ena taka mogoče najbolj uporabna zadeva pa je Friend Finder, tako so se mladi lahko tudi preko mobilne aplikacije našli v tej množici ljudi. Sami odstotek ločenosti odpadkov še čakamo se strani podjetja Snage in Eko Plus, ampak kot opažamo iz leta v leto so mladi vedno bolj pozorni na to odlaganje odpadkov v koše, prizorišče je vedno bolj čisto, tako da smo bili zjutraj, ko smo opazili samo prizorišče, prijetno zadovoljni.
Pretekli petek se je pristojni parlamentarni odbor seznanil z osnutkom nacionalnega reformnega programa na področju izobraževanja in znanosti. Državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Mirko Pečarič je na seji odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino predstavil več ciljev, ki jih vsebuje NRP. Več o vsebini kratkoročnih ciljev na področju znanosti in visokega šolstva je v izjavi predstavil dr. Mirko Pečarič.
Torej, če se osredotočimo na ta NRP, bi torej v zvezi z kratkoročnejšimi ukrepi omenil spodbujanje internacionalizacije, kar pomeni, da bomo izvedli razpis, se pravi za gostovanje tujih študentov, gostujočih profesorjev, tukaj je govora o vrednosti tam nekje do 4 milijonov evrov. V zvezi z izboljšanjem kakovosti visokega šolstva se že ocenjujejo že prispele vloge, torej tukaj je na voljo 5 milijonov evrov, pri gospodarstvu oziroma sodelovanju z negospodarstvom in gospodarstvom se pa predvideva razpis za mlade raziskovalce, torej za njihovo lažje delo v višini 4,4 milijona evrov in pa preučujejo možnosti za tako imenovano prehajanje strokovnjakov med visokošolskimi in javnimi raziskovalnimi zavodi. Pri izobraževanju bi glede cilja Evropske unije lahko zopet rekel, da smo blizu temu cilju, torej da bo 40% mlajših med 30 in 34 letom imelo terciarno izobrazbo. Tukaj lahko ugotovimo, da smo za leto 2011 na 37,9%, v drugem četrtletju lanskega leta smo dosegli 39,1%, kar pomeni, da bomo v prihodnem času upamo, da seveda ob ohranitvi vseh dosedanjih standardov in pa z izboljšanjem nekaterih ukrepov z vidika učinkovitosti in racionalnosti ta cilj tudi dosegali. Omenil bi mogoče še, da Slovenija vzpostavlja informacijski sistem, tako imenovan EVŠ, ki bo omogočil preglednost in spremljanje visokošolskega prostora v Sloveniji prek podatkov o vseh visokošolskih zavodih, javno veljavnih študijskih programih, študentih, diplomantih in visokošolskih učiteljih. Skratka, s tem naj bi pridobili neko analitično orodje za sprotno spremljanje delovanja visokega šolstva in pa uresničevanja vseh visokošolskih politik.
aktualno razpravo v širši javnosti o nedavnih sklepih študentske organizacije, ki med drugim vključujejo tudi izgradnjo hotela K4 na trenutni lokaciji ŠOU, so prejšnji petek na tiskovni konferenci odprli tudi predstavniki študentskega društva Iskra. Po njihovem mnenju je v ozadju sklepov podjetniška logika, ki pa ni v interesu študentov. ŠOU je kot odgovor na burni medijski odziv v torek na svoji spletni strani zanikal očitke o delovanju zoper interese študentov. To so na torkovi seji potrdili tudi študentski poslanci s 23 glasovi za, 3 proti in 7 vzdržanimi. Komentar na trenutno dogajanje je podal predstavnik Iskre Klemen Knez.
Pozicija odziva koalicijskih strank smatramo za nelegitimno, saj pravzaprav govori neposredno v imenu študentske organizacije, ki pa je v tem vprašanju investicijskega načrta globoko razdeljena in opozicija in koalicija stojita vsaka na svojem bregu. Zato smo tudi v Iskri sklicali tiskovno konferenco, da pravzaprav širši javnosti pokažemo notranjo nehomogenost študentske organizacije in nestrinjanje opozicijske Iskre glede investicijskega načrta. Mi smo razložili ekonomsko plat projekta in predvsem to, kako se celotni projekt ne sklada študentskim interesom. Odgovor koalicije ni odpravil naših pomislekov, saj ni odgovoril na temeljno kritiko, ki je ta, da je ŠOU kot celota potreben temeljite reforme, se v današnjem stanju sistemsko vodi do prioritiziranja profitne dejavnosti in celotno študentsko organiziranje pravzaprav podreja podjetniški logiki, ki vodijo v smer podjetja. V izjavi so sicer zavrnili možnost privatizacije, a ne opozorim, da so na sami seji študentskega zbora kar 3 omenili prodajo, sedaj, ko je oplemenitena stavba z hotelom, tako da pravzaprav naši pomisleki glede projekta ostajajo taki, kot so bili, ne pa poudarjam, da tukaj boj še ni končan in da bomo še naprej uporabljali vse možne demokratične vzvode, ki jih imamo v ŠOU, da bomo še problematizirali in skušali ustaviti ta za študente nekoristen projekt.
Danes je ob 13. uri na pravni fakulteti potekala okrogla miza o memorandumu Svobodne univerze, katere namen je bila predstavitev mnenja akterjev v slovenskem visokošolskem prostoru o principih delovanja javne univerze in zahtevah ter zavezah, zapisanih v memorandumu. Več o dogajanju na okrogli mizi lahko poslušate v jutrišnjem prispevku Kaj pa univerza ob 15. uri.
Študentski obvestilnik.
Za konec pa še vabilo na otvoritev spominske razstave v čast profesorju doktorju Ludviku Čarniju, ki bo potekala jutri ob 12:30 v avli Filozofske fakultete v Ljubljani. Otvoritev se bo zgodila v okviru dnevov slovenskih socioloških klasikov ob spremnem predavanju profesorja Augusta Lešnika in magistra Marka Kržana o delu doktorja Ludvika Čarnija in njegovi aktivni vlogi pri vzpostavljanju sociologije kot discipline na slovenskem. V dogodkih vas je v rojstnodnevnem vzdušju obveščala Klara O.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker ok.
Akademskih 15?
Ne vem, niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi, da so
potrebne. O, akademskih 15, mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Kaj je tazga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.